Primeira Galicia de fútbol, Cedeira 1, Perlío 2. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, penso que fixemos un moi bo partido. Fomos superiores ao Cedeira prácticamente nos 90 minutos. De feito, entramos moi metidos. Creamos un par de ocasións ao principio a balón parado. Unha moi clara de Rubén Varela que se plantea ante o porteiro e non consigue materializar. De feito, o gol chega nun saque de banda que fai Javi, hai unha serie de prolongacións e chega no segundo palo a Raúl, que engancha unha volea que entra moi pegadiña ao Paulo Longueiro. Seguimos dominando o encontro, sendo moi fortes no medio campo, roubando moito balón. Quizáis tivemos un pouquiño de precipitación, senón teríamos conseguido algún gol máis. De feito, hai un no desconto do primeiro tempo, é anulado de Isma, é anulado por un suposto fora de xogo, pero bueno, marchamos o descanso con ese resultado, o Cedeira que apenas nos inquedou. O segundo tempo continua igual, un pouco polos mesmos derroteiros. Hai un penalti moi claro que transforma Dani Varela, poñémonos co 0-2 a metade do segundo tempo estaba o partido prácticamente solventado, porque eles non daban signos de perigo, pero engancha un balón o dianteiro do Cedeira, o borde de área, un balón que está botando, destes que se ve que en canto saen do pé do xogador van para dentro, un golazo, a verdade. Aí o Cedeira así que se ven un pouquiño arriba. De feito, teñen unha ocasión moi clara, unha entrada por banda, a porta Valeira, remata o xogador e Javi Varela saca o balón co peito. Pasamos eses minutiños un pouco de incertidume, volvemos xa a coller o mando do encontro, temos dúas ou tres ocasións para meter o terceiro, dous paus, un de Xavi, outro de Diego Calvo. Non o conseguimos, bueno, a pesar de que nos últimos minutos o Cedeira non creou ocasións claras, pois estaba un pouquiño a inquedanza de calquera balón colgado. De feito, tiñan o aire a favor, entón, pois, todo era un pouquiño así, bueno, pois, temendo que en calquera balón e calquera rexeite nos conseguisen o empate, pero bueno, ao final soupemos de resolver cada unha das situacións. Bueno, tres puntos, unha vitoria penso que moi xusta.
Quedan 4 xornadas para a finalización desta fase da Liga. O Perlío ocupa a terceira praza con 24 puntos, empatado o Perlío ocupa a cuarta praza con 24 puntos, empatado co quinto, o Val, e co terceiro, o Sporting Cidade. Está aínda ao alcance esa terceira plaza?
Pois, bueno, en principio sí. Está sendo unha liga moi igualada que eu, ao menos, non o prevía tanto, porque estánse dando resultados, bueno, a veces sorprendentes, donde un que está abaixo derrota, un que está arriba, sacado o Maniños, que é un pouquiño que se distanciou. O resto estamos todos aí prácticamente nun puño, conseguindo un par de vitorias, sube rápidamente, coas derrotas, pois, baixas rápidamente dos postos. Entón, penso que sí, que estamos aínda con moitas posibilidades de entrar no grupo de polo título, polo ascenso. Agora ben, temos que seguir nesta liña de que levamos de este ano. A pesar das dúas derrotas que tivemos ao principio, con Arón e co Sporting Cidade, pois xa levamos unha moi boa liña de traballo, de intensidade, de unión, de grupo. Penso que agora nestes dous últimos partidos vironse ese resultado. Entón, bueno, temos que seguir nesta liña para poder seguir optando, bueno, se non é a esa terceira posición, a cuarta, e se non a quinta, o máis arriba posible.
E con ese obxectivo, o próximo partido, Perlío Oval, que xogan o cuarto e o quinto clasificados, ese partido é crucial.
Sí, a verdade é que é un rival que está pues eso, cos mesmos puntos, como ben dís, un rival que a min na primeira volta gañou unos 3-0 moi, moi solvente, que me gustou moito que, bueno, o que plantexaban. De feito, son dos máis goleadores da categoría, teñen un dos pichichis, é un equipo moi moi ben feito, moi ben traballado, e bueno, conseguindo os tres puntos nos Pinares, pois colleríamos un poquinho de ventaxa con eles, e bueno, outro partido que esperamos durísimo como estes últimos, pero como ben digo, temos que seguir traballando desta forma e chegarán resultados.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte nese próximo compromiso.
Moi ben, graciñas a vos.